Tähelepanu, tähelepanu, vaiksemalt nüüd. Eetris on järjekordne küberkäest ja täna me kutsusime ennast ise külla, sellepärast, et stuudio, kus kohas me tavaliselt käime, oli kahjuks kinni, aga õnneks meie külalisel on endal stuudio. Ja me oleme siis temal külas, aga kellele me külas oleme, sellest me kohe ka räägime. Mis on küberkäest? Küberkäest on saade, mis seletab arusaadavad lahti olulisi tahke müstiliseks peetavast kübermaailmast. Me avame samm-sammult küberit ja täna saates me räägime sellisest asjast nagu teenuse disain. Me oleme külas Andres Kostivil. Me liigume lainel, et kõik tuleviku ärid on digitaalsed ärid. Kõik tuleviku teenused on rohkem või vähem digitaalsed teenused ja või seotud kuskilt otsast digitaalsusega. On see kas siis see hetk, kus kohas te saate sellele teenusele ligi, digitaalsel moel võtate lahti www.24.ee või siis teie andmeid hoitakse digitaalselt. Ja digitaalsel maastikul opereerimiseks ja teenuse osutamiseks on seotud ka terve hulk ohte. Teenuse osutamine on seotud siis digitaalsed ohtudega, mida tuleb kindlasti teenuse kujundamise disaini juures silmas pidada ja arvestada. Digitaalse äri normaalsus on küberhügieen. See on see, mäletate COVID-2+2 ja
pesekäsi.
Pesekäsi. Et sellest pole võimalik mööda vaadata. Ja me olemegi siin tegelikult, et Andresega sellest, mitte minuga, vaid hoopis Andresega sellest siin pikemalt rääkida. Küsime Andresega käest hulganisti küsimusi. Alustame sellest, et mis on teenuse disain, kellele seda vaja on. Miks on seda vaja just nimelt väikestel ja keskmistel ettevõtetel? Ja tere siis, mina olen Renni Cybersist, tere Andres.
Tere Renni, aitäh kutsumast.
Kutsusin sind enda juurde küll, eks?
No põhimõtteliselt küll, jah. Ma olen sinu saates ikkagi.
Väga lahe. Kui tänane saate meeldib, siis saate küberkästile panna like SoundCloudis, Spotify's, Apple podcastis ja jätta meile tagasisidet. Seda siis kas kommentaaride, likeide või siis e-mailide näol. Mulle võib kirjutada ronja@cybers.eu. Aga ilma, et ma siin nagu pikalt ise nagu laterdaks, ma küsin kohe Andrese käest, et kes sa oled ja mis sa teed?
Aitäh küsimuse eest, Ronni. Mina olen digiteenuste kasutaja kogemuse, ehk siis märksõna on kasutaja kogemuse siis UX ekspert, siis ka teenuse disainer ja siis töötubade fasiliteerija, ehk siis ma aitan vahepeal tiimidel joonduda konkreetsede mingid eesmärkide poole ja et jõuda mingi nagu tulemuseni, käega katsuta tulemuseni ja olen aidanud ka teenuse disaini abil luua näiteks uue Zone iseteeninduse, see oli päris korralik teenuse disaini protsess, millest ma saan pärast loetavasti rääkida. Siis Entigo, mis tegeleb DevOpsi poolega ja samuti ka, et programmeerijad oleks õnnelikumad, et siukste nagu huvitavate iseteeninduslike protsessidega nende iseteeninduse loomisel ja ma arvan minu siukseks suuremaks kroonijuveeliks olnud PartnerCard app, millega see poes saab siis Sinki Used to Beam osta ja samuti on see tegelikult ka lojaalsusprogrammi tööriist, kus inimeste andmed sees liiguvad. Et jah, siuksi põnevaid asju teinud.
Kuule, aga mis asi see teenuse disain on? Kas sellel on ka mingisugune teine nimetus või see liigub ka mingi teise nimetus?
Just. Ütleme jah, et teenuse disainerid ise arutavad, sest teenuse disainist ikkagi jube akadeemiliselt, aga kuidagi ma üritan nagu sellisele keskmisele eestlasele. Siis põhimõtteliselt teenuse disain on nagu siis nagu talupoja või talutütre tarkusega teenuse protsessi järjestamine. Sa võid täna põhimõtteliselt võtta, mis iganes teenus sa pakud, näiteks parandad kingi või ma ei tea, pakud meditsiiniteenust või perearsti teenust üle interneti, siis sa võid ikkagi selle protsessi nagu sammudena lahti kirjutada. Mm-hmm. Kõigepealt me teeme seda, siis teeme seda, siis teeme seda. Või kõigepealt kliendiga toimub see, siis toimub kliendiga see, siis toimub kliendiga see, siis toimub kliendiga see. Sellisel kujul panakse see teenuse protsess nagu paika. Ja teenuse disaini siis mõte on siis see, et neid samu protsesse ümber korrastada et parandada klientide kasutaja kogemust, veel kord nagu talupoja või talutöötaja tarkusega, et sa ei pea selleks olema teenuse disainer, et seda teha, et noh, mõnes mõttes ma öeldakse, et nagu ärianalüüs mõnes mõttes on klienti keskne ärianalüüs, ütleme nii.
Kui ma ütlen, peegeldan sind ja ütlen, et teenuse disain on klienti keskne ärianalüüs, siis ma ei pane liiga palju mööda.
Jah. Tegelikult ei pane mööda ja isegi on öeldud ka üks sünonüüm oli veel, kus kuna kuuseme tooteturunduse protsess on nagu teenuse disain, et no, katab päris palju aspekte, aga see kliendi kesksus, mis tuleb omakorda disain mõtlemisest, no, kui filosoofiast, eks ole, et siis see nagu põhimõtteliselt disain mõtlemise põhjal ongi teenuse disain protsessi tehtud ja need on lihtsalt noh, metoodikat tööriistakastis, nagu on Sandehnikul, on seal saag ja puur ja kruvikeeraja, et siis täpselt samamoodi on tööriistakast teenusdesainis.
Ja see teenus, millest me räägime, see teenus tegelikult ei peagi olema mitte nüüd võibolla väljapoole maailmale suunatud teenus, vaid see võib olla ka nagu siseteenus.
Ja see on nagu ette, et noh, natuke võibolla aspekt ongi see, et ühtpidi ettevõtjad tahavad, et kliendid oleks rahul, teeks kordusoste, soovitaks oma sugulasele, naabrile ja sõbrale ja kõik sellised asjad, eks ole, säästaks aega, aga et see on nagu jah, selline nagu kliendi kesksed teenuse protsessid, aga kindlasti tuleb silmas pidada, et täpselt see bilants peab tekima nagu siseprotsessidega ja sisesüsteemidega, mis seda kliendi kesksust nagu teenindavad, on ta siis nagu automaatiliselt või pool manuaalselt, kliendiendust või kliendihaldust hõlmavad või ka ristmüügi analüüsi, miks mitte, eks ole. Ja noh, see mõttes, seal on nagu aspekte. Noh, kuni GDPR nii välja.
Ja et noh, kõik need asjad mulle tundub, et on oma hästi, hästi tihedalt seotud ja see teenuse keskne vaade on nagu holistiline.
Jaa, võibolla jah, see on nagu terviklik.
Jah, terviklik.
Jah, just.
No terve maailma on selles suunas liikumas ja võibolla siin üks nagu maailma hea näide on meie sama Eesti Vabariik, kes tegelikult vaatab ka kõik oma teenused paresegu samal ajal, kui me räägime, vaatavad kõik oma teenuseid üle ja rakendavad sinna teenuse disaini põhimõtteid.
Jah, nii sisse poole kui välja poole.
Aga mis on see nii-öelda nagu driver siis? Kus see drive tuleb?
Sa mõtled nagu minu enda vaatas või klientide
nagu
vaatas?
Kliendi, ütleme nagu noh, selle ettevõtte või asutuse vaatas. Et,
ja. No ütleme niimoodi, et kui sa ükskord oled kliendi mingil põhjusel välja vihastanud, siis sa pead umbes pärast, reegel on see, sa pead umbes 8 korda suurepärast teenust pakkuma, et ta uuesti su juurde tagasi tuleks. Ja noh, selles mõttes, noh, ma ei kujuta võtad mingi väga lihtsad asjad, et klientidele on üliväärtuslikud asjad, noh, ütleme, no täna vist räägin natuke rohkem äriklientidest, aga kõige äriklientid osutavad omakorda eraklientidele, aga noh, me räägime 3 asjad, mul tundub, et on raha, nende identiteet, noh, selles mõttes, ja 3. asi on siis nende mingisuguse intellektuaal omand, mis iganes, kuna äri ajavad täiteks, eks ole, et mis on nende ärisalasused või äriprotsessid, et need nagu ei lekiks. Ja nende nii-öelda, noh, see drive peakski nagu olema, et kuidas sa siis, et kliendil on väärtus, eks võibolla see, et kui ta teab, et tema nende probleemide riskide maandamistega nagu tegeletakse, ja võibolla, mis mul oli nagu kunagi kogemus ka, oli üks tuttav oli maaletooja suurel kindlustusfirmal, ma käsin taga lõunal, ja ta rääkis mul ühe lõuna jooksul 12 asja, mis mu pere ja kõigega ja uputuste ja tulekahjude ja kõige asjadega võib nagu juhtuda.
Nii.
Ja siis ma läksin ühele teise konkurenti veebilehele huvi pärast uurima, et kuidas tema teeb, IFi kodukal läksin, ja kuidas nemad seda nagu hirmu maandust nagu müüvad, siis nemad müüvadki läbi sellise, läbi meelerahu, läbi nagu võimaluste keeles, mitte et hirmutamise keeles, mis juba nagu kõik nagu juhtub. Et selles mõttes, et kui minu drive tagasi tules ongi see, et kui saaks nagu väärtuspakkumisele või see, mida klient siis ostab või tarbib, et seal nagu rohkem kommunikeerida teenuse aspekte ja samamoodi ka võibolla küberturvalisus, et siis ma usun, et need on sellised noh, kastist välja võimalused, mida pakkuda.
Et jah, paha tihti, kuna noh, meil saate teema on ka keskmised ja väikesed ja keskmised ettevõtted, siis paha tihti väikesed ja keskmised ettevõtted, kui nad mõtlevad oma teenuste peale, siis võib-olla esimese prioriteedina ei ole, ei ole küberturvalisus seal, seal selles nimekirjas. Ja seda otsa loomulikult isenesest mõistetavatel põhjustel. No, üks on prioriteet, teine on ressurss, et see ei pruugi olla võimalik. Aga no, siin igapäevaselt ise kübervaldkonnas asjatades on näha väga palju sellised olukordi, kus kohas turvalisus on nii-öelda nagu afterthought. Ja, ja hilisemas faasis turvalisuse sidumine oma teenusesse on väga keeruline ja tegelikult isegi oluliselt kallim. Nüüd, kuidas saaks niimoodi, et teenus, et turvalisus tõstaks teenuse väärtust?
Mm-hmm.
Kuidas sa näed seda?
Ütleme, et võtame väga inimeste nagu baas vajadus juba miljoneid aastaid või noh, baas küsimus on olnud, et mis kasu ma sellest saan. Nagu ükskõik võtad siin kiviajast või keskajast või kõik, mis inimesed üldiselt tehingulises mõtmes nagu teevad, et ma annan näiteks raha teenuse eest ja mis ma sellest vastu saan. Ja et tuleb ikkagi tagasi selle väärtuspakkumise juurde või noh, nagu öeldakse, saad seda ja seda. Ja kui selle protsessi käigus ka kliendiga valideeritakse, et jah, tema näiteks, tal on mure, ma ei tea, tema, no ma ei tea, kriikardi andmed on turvaliselt andmebaasides pandud tema isikuandmed, identiteet, pildid, asjad, eks ole, isikukoodid on turvaliselt nagu pandud ja tema, noh, et veel kord nagu need mingisugused intellektuaalomad, mingisugused ettevõtte protsessid, asjad on failide kujul kuskil ka turvaliselt või noh, tarkvara kui teenuskeskkondades on lihtsalt andmed ja andmebaasid on ju, millest see teenused koosnevad, et kui selle kliendi jaoks on mureks see, et kas nende asjad on kõik korras, siis saab ju kliendile nagu öelda, et näed, et noh, no, üle valideerida, et kas see on sinu jaoks mure, jah, see on minu jaoks mure, jah, meie teenus sisaldab nagu neid, noh, küberturvalisuse meetmeid, mis sinu, noh, lasevad sul nagu öösel rahulikult magada nende asjad üle, et kui see väärtuspakkumise kommunikatsioonis see tasakaal nagu saavutada, ja tegelikult, noh, ma ütlesin, see ei ole raketi teadus, sa pead hakkama seda lihtsalt ütlema, sa ütled, et mis meil on hinnas, need asjad, ja nende hulgas on siis näiteks mingi noh turvalisuse meetmed
mingisugune tagamise ja, meetod
täpselt.
et ühe poole pealt sul on siis lubadus ja teise poole pealt on sul siis need tegevused, mis sa oma lubaduse hoidmiseks ka nagu meetmena siis rakendud.
Just, ja võibolla, noh, näiteks ütleme, et võtame mingi väga selleks huvitava paraleeli, mis ettevõttel käib praegu, on see keskkonna ja sotsiaal juhtimine ESG, Environmental Social Governance, ja tegelikult paljud ettevõtted, noh, jutumärkis tegelevad mõlemates sellemate rohepesuga, et nad läbi brändingu, ma ei tea, TPD toob mul pakki, ütleb, et see on sul süsiniku neutraalselt toimetatud.
Ja.
Et ma ei palunud, et keegi mul mingit süsi... No okei, okay, nüüd ma nagu näen, et okei, okay, mis värk on, et kogu aeg ütlevad, et nii suurelt ka, eks ole, mingisugustes e-mailides. Aga lisaks sellele bännerile, et see on süsimik, mida saas toimetatud, et okei, okay, et sinu pakkima automaati sisestatud, noh, andmed on nagu noh, selle turvalisuse tasemega nagu saavut, nagu säilitatud ja noh, ühesõnaga, et inimene tekib nagu meelerahu veel täiendav asjaosas, millest nagu räägitakse. Et seda on võimalik niimoodi kommunikeerida, ja.
Et see on nagu selline maailma narratiiv ja selline vooga nagu natukene kaasa minema, see, noh, see on see uus normaalsus, et, mm-hmm. et sul on süsinik neutraalne ja tegelikult see samad teemad liiguvad ka tarkvara arendusse ja digitaalse teenuse pakkumisse, mm-hmm. kus kohas tegelikult ka juba tänasel päeval mõõdetakse, ma ei tea, kas siis nagu kuidas see mõõtmine nagu täpselt välja näeb, on seda ma ei oska nagu hinnata. Aga väärtusena tuuakse välja, et see on optimaalne. Ja noh, mm-hmm. noh tegelikult ma nagu usun sellesse, sellepärast, et on võimalik ka kirjutada ju koodi väga, väga ebaefektiivselt genereerides sellest tulenevalt palju, palju sooja või siis ressursside üleliigset kasutust, et, mm-hmm. et see koht on, see on täiesti nagu omal kohal. Nüüd küsimus on nagu see minu poole pealt, et ühe poole pealt on ka klient see driver, kes tegelikult ju peaks küsima turvalisust.
Tal võivad hirmud olla, tõem tagasi sinna. Pains and gains väärtus pakkumises, tal võivad hirmud olla. Oma andmete asjad pärast, eks ole. Ja nüüd on teenus.
Ja teenus tuleb sealt vastu.
Jah.
Kui ma vaatan siin ilma nimesid mainimata Eestis digitaalseid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid nii-öelda, noh, nagu saase. Mm-hmm. Ja olen käinud või noh, oleme käinud pisteliselt läbi teenusleppeid. Siis nendes teenuslepetes on vägagi selgelt see riski ja vastutuse pool kaldu vastu klienti. Kas kui nüüd siin seda teenuse arenduse poolt vaadata, siis kuidas siin seda tasakaalu leida, sest ega me ju tegelikult kogu riskiga nagu enda peale, kui nagu teenuse pakkuja ei saa võtta, et kuidas selle tasakaalu leidmine tundub?
Jah, see on hea vihje, et nüüd küsimus ongi, et turvalisus kasutusmugavus versus kasutusmugavus. No minu väga hea on, et näid on Elisa elamuse teenus. Mm-hmm. Mul on vaja lastele rentida multikas sealt õhtul 4 € just, eks ole, ühekordse ostuna. Login sisse kasutajatunnuse ja paroliga. Nii. Ja ei mingit, noh, selles mõttes ei ole mingit kahetasemelist autentimist. Mida ma tahaks tegelikult smart ideega sisse logida sel hetkel. Ja mis on kõige hullem, et minu kui kliendi jaoks on nüüd, ma viimati rentisin võibolla seal Elisa elamusest 2 kuud tagasi mingi filmikese ja mul nüüd see, ma ei viitsi seda igal teenusel seda parooli, noh, selles mõttes nagu, ma kuskil pean kirjama, ma lõpuks pean otsima seda pikalt, eks ole, kus ma on ära korralikult peidetud, et keegi, noh, ligi ei saaks. Ja ma näid, noh, jah, näid, et automaatsed parooli haldureid täpselt nii kaua usaldan, kui see viimati see suurim ära häkiti. Ja siis ma ütlesin, et võt sel hetkel ma tahaks smart ideega sisse logida ja siis mul täitsa siis ma vaatan, et okei, nüüd minu kas mu isikuandmed läksid, ma nüüd ei olnud kahe tasemelist autentimist, mul ei tulnud turvakoodi e-maili peale, mille siis mingi PIN-koodi sisse toksida peale autentimist, kuigi noh, oleks võinud tulla, see on minu seotud tavalise e-mailiga, eks ole. Aga järgmisel läksin Teliasse, sama värk, smart ideega sisse, rentisin filmi.
No nii.
Väga suur vahe.
Tundsid ennast palju paremini.
Muidugi. Ja see on siis näide, eluline näide.
Väga hea. Ja see, kas see painutab sind rohkem Telia suunas?
Nüüd edas pidi küll, jah. Ma olen viimased 2 filmis Teliast tänu sellele võtnud. Ma tegelikult sellepärast pigem minu valu on see, et mul on nagu pidevalt need mingisugused nagu vähe kasutatud teenuste paroolid nagu eemal ära peidetud ja nende ülesotsimine on minu jaoks tüütu, aga noh, nad peavadki olema peidetud. Aga samas, kui ma saan ikkagi ju smart ideega turvaliselt sisse, siis on nagu super.
On tekitab usaldust, et siin on ka nagu tegelikult võibolla signaal väikesele ja keskmisele ettevõttele, kes parasjagu mõtlevad oma teenuse kujundamise peale või siis ümbermõtlemise peale, et tegelikult sellised, just nimelt ka selliste aspektide peale mõtlemise juures see tekitab teatud mõttes konkurentsieelise.
Mm-hmm. Just, ja noh, tegelikult lihtsalt see baasügeel, mida siin tegelikult nii riigi meedias ja igal pool ju noh, et ikkagi see keskmine eestlane juba noh, ülipaal asi, et noh, liigu kahetasemelise autentimise peal lisaks parooli ja saad sa mingisuguse koodi kinnituse kuskilt ka samal hetkel, eks ole, või siis noh, need süsteemid siis pakuks tõesti smart ideed ja asju sisse logimiseks. Siiamani, mis Apollos siiamani see smart ideega normaalselt sisse kuskil kohas, nii et noh, nagu järjest imestan ja ikka käib see sama ühe parooliga kinno ja ongi kõik. Noh. Aga noh, need ühetasemised paroolid võivad noh, põhimõtteliselt täna ikkagi jah, häkitavad olla, elu on näidanud.
Ja turvalisusega on niisugune lugu, et tal ei ole nagu siuke, tal ei ole lõhna ja tal ei ole maitset, ta ei näe millegi moodi välja. ja hea turvalisus on niisugune nähtamatu turvalisus, et mida vähem sa selle turvalisusega kasutajakogemuslikus mõttes kokku puutud, seda tegelikult parem. Aga siis on see küsimus, et kus kohas see siis on, et noh, kui ta nähtamata on, et kuskilt peab nagu välja paistma. Mm-hmm. Et siis see ilmselt transleerubki sinna sellesse kliendi lepingusse, vähemalt osade teenuste puhul. Aga mul on siin hoopis teine küsimus sulle, et kui nüüd teenuse disaini juures tuleb, teenus ei ole valmis, teenus ei ole kunagi valmis, ma eeldan.
Nojah, turg muutub, keskkond muutub, kohaned. Teenus kohaneb džungliga laias plaanis.
Ja, teenus kohaneb džungliga.
Või savanniga,
ja mingil hetkel on see noh, nagu täis kasvanud, et siis sa pead võtma ta maha ja siis alustama, on otstarbeks alustada kuskilt tühjast kohast. Aga nüüd on küsimus on see, et teenuse elukaare osana on ka teenuse operatiivne noh, käitlemine. Mm-hmm. Kui palju on seal ka siukest teenuse disaini protsessi, kas puudutab ka teenuse operatiivne monitooring?
Mm-hmm.
Kui palju?
Jah, ma ei tea, toome siis jälle näite, et siis on kuulajatel huvitavam, ma arvan, et noh, Sone tuli ka oma siis nagu noh, oma siis klientidele nagu serveris seda turvaskaneerimise teenusega ja siis noh, samamoodi müüakse sealt väikest paketi keskmist ja kõige kangemat nagu öeldakse. Ja noh, nad ütlevad, et väiksega tehakse see turvaskaneering kõikidele asjadele ja kõikidele failidele noh, täielikult otsast otsani, ma ei tea, mingi ala ööpäevas on ju, siis keskmisel seal parkorda päevas ja siis see superturvalises on nagu noh, ma ei tea, see nagu iga tund või kogu aeg põhimõtteliselt. Aga noh, me räägime sellest nagu e-poest, mis võib olla nagu häkitav ja mida siis häkitakse, et häkitakse salvestatud kreditkaardi andmeid näiteks, eks ole, mida kliendid on võib-olla sisestanud koos selle CVC-koodiga, eks ole, ja no siuks asju.
See on väga, väga halb praktika, et see niimoodi seal on.
Ja.
Juhul, kui keegi hoiab ja. Seda niimoodi, siis palun ärge tehke niimoodi.
Jah, täpselt. Et noh, oleme nagu mõnikord ka programmeerijal vahe, et mõni programmeerija on küberturvalisuse poolt nagu koolitatud korralikult, ma ei tea, kus haridusasutused neid koolitavad, eks ole, aga mõne puhul võib see olla jah, täiesti, noh, teed ise ka näinud, et ei... noh, ei tähtsustata seda, et noh, kuidas need andmeid tegelikult arhitektuuris hoitakse või andmebaasis hoitakse kui eraldi need on, et selles mõttes, jah.
Aga kui natukene laiemalt vaadata, et me muidugi räägime siin teenusest nagu väga abstraktsel moel ilma, et me noh, väga, väga spetsiifiliselt mingist konkreetsest teenusest, noh, soonist natuke rääksime, aga mis on need, ütleme, sellised baasmõõdikud teenuse kas siis kvaliteedi või turvalisuse hindamisel.
Mm-hmm.
Baasmõõdukid.
Baasmõõdikud,
jah.
Ma mõtlen korra. No ütleme niimoodi, et üks baasmõõdik on see, et kui toimub kliendi poolt teenuse tarbimine ja ta näiteks ütleb, et kõik oli hästi, mõnes mõttes nagu vaja 5 tärni peale Bolti sõitu, siis võib-olla ei alati pea kohe nagu klienti nagu tülitama, et noh, et kuidas ma saaks järgmine paremini teha, aga võib-olla kui ta pidevalt teenuse peale viskab siis näiteks 3 tärni, 3 tähekest nagu noh, ja siis sulle tegelikult on võimalik käivitada noh, mingil väga lihtne tagasiside küsitlus, et no, mis oli hästi, mis oli ebamugav ja tuua sinna siis natuke ka neid hüpoteetilisi väärtuspakkumise aspekte näiteks, et noh, lisaks nendele küsimustele, mis ei hästi, mis mitte hästi, võib ka juurde küsida, et kuidas sa hindad näiteks meie teenuse nagu turvalisuse taset sinu andmetega käitlemisel, eks ole. Ja mõlemast see on nagu ebamugav tõde, mis sealt võib tulla. Klient hakkas nüüd selle peale mõtlema, et appi on ja. Mm-hmm. Aga siis jälle sa mõtled, et tegelikult see võib-olla ei olegi nagu katastroof, ütleme, et sa oled näiteks siin mingisugune, noh, mis teenuseid meil hästi palju siin on, igal pool on igasuguseid, noh, mida, raamatupidamisteenuseid näiteks.
Jaa, neid.
Ja, no, veebipõhised, need kasutavad ka SaaS-süsteemi igasuguseid. Ja siis sa just kui selle küsimusega nagu korraks sõisid, et okei, okay, mis meil läks hästi, mis läks meid paremini olla ja siis noh, hinda palun 10-palisüsteemis, kuidas, noh, mingid aspekte, kuidas me teie andmetega käime ümber, kuidas teie finants on, no, ja saate kliendi nagu selle hinnangu, mis nende tunne on ja ühtpidi sa nagu korraks riskid sellega, et oi-oi, et nüüd päin kliendi sellest mõtlema ja see on mingi paha teema, nagu ala kindlustus, nagu ma enam rääkisin, aga teispidi klient hakkab mõtlema, aga teistel teenuste pakkujatel ju
keegi ei küsi
ja mis siis alternatiiv on ja väga lihtsalt võib juhtuda, et ta võib teiste teenuse pakkujate veebilehti uurima minna sellest aspektist, mis nagu toodi välja tagasi küsimustikus ja siis läheb teie veebilehele ja seal on teil öeldud, kuidas te on linnuke, no, mis viisidega te nende, eks ole, andmeid või äri intellektuaal omandid näiteks, noh, tõesti on siin tuhandeid raamatupidamisteenuse pakkujaid näiteks, et kuidas te neid siis nagu turvate, et ja siis ta läheb oma veebilehele tagasi, et oh, süda rahul, nad hoolitsevad mu eest, noh, väga vabalt võib nii olla. Ja sealt edasi, kui siuke tagasi tuleb, siis saab teha olemasoleva kliendi baasile põhimõtteliselt intervjuud ja vaatlused, minna nende juurde, vaadata, kus nad teenust kasutavad ja tuua need aspektid uuesti lauale, et kui turvaliseks sa pead seda, et kuidas me sinu rahaga ümber käime, kui turvaliseks sa pead seda, kuidas me sinu identiteediga ümber käime, kui turvaliseks sa pead seda, kui me sinu intellektuaalomandiga või äriprotsesside infoga ümber käime. Et ja sealt tuleb siuke, noh, seda tõde on vaja teada ju.
Tõde on vaja teada ka ja tegelikult kui me siin räägime küberist ja küber rünnakutest, siis noh, nagu faktid. Fakt on see, et me ei suuda kõike ära hoida. Et see on nagu kindel. Ja tegelikult meil ei ole võib-olla isegi otstarbekas kõike ära hoida, sellepärast, et selle kõige ära hoidmise hinnalipik on liiga kõrge.
Ja.
See ei ole praktiline asi, mida teha.
Ja.
Küll aga nagu väikesele keskmisele ettevõttele soovitus siin kohal on kindlasti läbi mõelda see senaarium ja teha ettevalmistus selleks olukorraks, et reaktsioon mingisugusele sündmusele oleks võimalikult kiire ja adekvaatne.
Mm-hmm. Minule võib-olla üleskutse, noh, kui nüüd jõudsin sinna tuhandete raamatupidajateni üle Eesti või nad on kahe mehe firmad või ühe mehe firmad või ühe naise firmad, et tegelikult peaks olema kogu aeg IT-spetsialist olemas, kes on mingit pidigi, ma ei tea, kas või siis nagu sertifitseeritud või seda baas küberturbe nagu, noh, nõustamist nagu teostama, et noh, ilmselt noh, tõenäoliselt Cyber saab kindlasti sellega aidata, ma arvan, ja teised ka ja isegi Telia äriklindi teenused aitavad seda, aga mõte ongi see, et kui see olukord tekib, sul on kellega nagu nõu pidada ja ma ise näen ka, kui noh, näiteks, ma toon enda puhul nagu näite, et mul on ka nagu siuke väike keskmine ettevõte, no pigem väike, et mul oli esimesest päevast tõist otsus, et ma oma veebilehekülje tõstan Wixi platformile, kuna on USA ja Israeli mingisugune püsteenuseks ole väga, väga, väga nagu secure cloud, noh, tähendab tol hetkel nad müüsid, et kõik meie väärtuspakkumine versus WordPress on see secure in cloud ja kõik nagu otsast otsani, et kõik on meie juures, meie turvaservesid ja kõik asjad, et teie veebi istu mitte kuski mõne, kõik on meie juures. Ja see väga-väga kõnetas tol hetkel ja siiamaani mul on 5 aastat olnud meelerahu, et vähemalt minu veebitasandil ja mis mul siis veebis toimub, mul toivuvad kliendid registreerivad mu üritustele. Seal on mingi registreerimise listid, nad on Linuxi annud, et GDPR-i puhul on nõus oma, eks ole, noh, teatud juhtudel oma andmeid siis jagama, et nendele siis kasuliku infot uuesti saata. Et mul on nagu sellemast meelerahutatud, et see teenus müüs mind, muis mulle tookord küberturvalisuse vaatenurgast versus näiteks WordPress tol hetkel. Ja siiamaani ma nagu usun seda ja siiamaani mul pole olnud ühtegi probleemi, kus noh, reaalselt oleks midagi nagu juhtunud. Ja mis paraleelselt toimub, mul üle 2 nädala kogu aeg tuleb õngitsuskirju, et noh, nad näevad mu veebikoodis, et seal Wixi mingisugused JavaScriptid jooksevad läbi. Ja siis teie aasta maksmine teenusele on toppama jäänud, tulge vaadake üle, logige sisse ja noh. Ja neid õngitsusi tegelikult pilveteenused kasutatavad tarkvaraettevõtted on nagu jõhkralt. Ja mis ma nagu arvan, et see on nagu 2 aspekti, et üks on see ala, et meil on ehitatud, nüüd teenusdisainist räägime, et siis on siseprotsessid ja teenus, et kus on töötajad koolitada ja teadlikust tõsta, et mida sellisel juhul teha. teine variant on lihtsalt, kui siuke päring tuleb, siis juba põhimõtteliselt peaks protsess olema, et see käib korraks turvaeksperdi laualt ära. Ja mis kõige naljakam on see, ma arvan, see turvaekspert kõige rohkem, ainuke asja, mida enam teeb, on ta veel vaatab, et kellelt see e-mail on tulnud.
Olgu.
Ja, et selles mõttes, et juba täna inimesed, nad usuvad, et ala, et see on mingi viks lendi tugi, kes saatis, aga ta ei viitsi vaadata selle nime taha, mis on päris e-maili aadress. Olen meili tarkvarad ja näita seda. Et see on võimalik koolitada oma töötajad seda vaatama, aga töötaja vahepeal ei tee vahet ka, teda nagu ta kasutab mingisugust, mis meil on siin, kanvat. No ma ei tea, mingisugust väga popi teenust, mida kõik kasutavad igal pool igaks asjaks. Ja tal ei tule nagu pähegi aru saada, et mis see päris kanva klienditugi või mis päris kanva arenda e-mail on, et kas seal peaks olema kanva kom lõpus või mitte ja noh, lihtsalt vaatad, et näed, kanva klienditugi, teil on mingi jama aasta või kuu maksega, et minge sisse vaadake ja annab paroolid ära ja noh, tegelikult ja noh, et noh, teine teema on jälle see hariduse koolitamine, et ikkagi inimesed oma laiskusest juba näevad samu paroole igale poole ja siis juba täna häkkerid, kes skriptidega proovivad siis kõik võimalikasse asjadesse sisse logida, mida sa võiksid veel kasutada ja küll saad siis kuskil läbitungimine toimub.
Eelmisel suvel me tegime koguni kaks episoodi vist siin Kübercastis rääksime paroolidest. Et ma arvan, et nendest paroolidest tuleb veel rääkida. Ja üks oluline aspekt parooli juures on kindlasti see, et seda ei tohiks kaks korda kasutada. Mm-hmm. On palju asju, mida me peaksime ainult ühe korra kasutama ühes kohas.
Mm-hmm. Täpselt.
Aga ma arvan, et meil on aeg otsad väikest viisi kokku tõmmata siin. Andres, sinuga on olnud väga, väga tore siin vestelda. Mis oleks võibolla siukene üks hea mõte, mis sa siit kaasa võtad meie vestlusest või mis sa kuulajale paneksid Kübercasti kuulajale?
Jah, et ma võibolla, et kindlasti mina ei hakka keerutama, et kuulajatele võib ikka mulje jääda, et umbes, et kindlustust ja küberturvalisust müüakse läbi nagu hirmu, aga nagu need eksperdid, kes siin igal pool ringi toimetavad, noh, ilmselt lisaks teile ka, et tegelikult nad räägivad sellest, et ju siirast tahtest teie andmeid, teie teenuseid nagu ju kaista ja turvata ja siis ma võtaksin selle asja ikkagi kaasa, et jah, see täieliku turvalisuse ehitamine on nagu ulmekallis asi ja aga kui me loeme neid uudistest, et kuidas häkiti, mis iganes suured mingid ehituspoed olid siin ja järjest, eks ole, mingi paroolialdurid, kuidas häkiti siis sisse, et siis on täitsa tavaline ikkagi, noh, enamasti tulevad õngitsuskirjadega ühel või teisel viisil nagu ligi.
Lihtsalt täitsa.
Ja siis no, üleskutse või siis mõte kaas ongi see, et alustada ikkagi paast asemest nende küberturvalisuse kaitsemetoodikate nagu juurutamisega ja minna nagu sammult nagu ülesse. Et aga just tähtis on see, et alustada nagu alguses ja noh, minugi pärast tõesti kas siis pidevalt koolitada oma töötajad läbi videokoolituste või mingi siseprotsesside või siis võtta mingi küberturvalisuse ekspert teenuse on sisse, kes siis vahepeal ka räägib inimestele, kuidas, mis on see hügieen ja siis ühel või teisel viisil nagu sammult minna, et selle ma võtaks nagu kaasa.
Ja et korraga seda probleemi ei lahenda, sammult seda tuleb lihtsalt korraks mingi regulaarsusega vaadata. Aga aitäh sulle.
Aitäh tule.
Ja kui teile meeldis see, mis te täna kuulsite, juhul kui teile meeldis ja juhul kui ei meeldinud, siis kuulake teisi saateid ka. Et juhul kui teile meeldis, siis likeige, kommenteerige, andke meile ideid, mõtteid järgmistesse saadetesse. Ja me juba räägime kahe nädala pärast. Mm-hmm. Head nägemist.
Aitäh. Nägemist.